Da starter vi opp. Hovedtema for denne uka her er det som dekkes av kapittel 7 i læreboka, og som kalles for termofysikk. Men vi skal gjøre oss ferdig med et siste deltema i kapittel 6 om fysikk i væsker og gasser før vi begynner på kapittel 7. Og vi er altså ferdig med væskefysikk, det gjorde vi oss ferdig med forrige uke. Så vi skal si litt grann om, mer om noen viktige sammenhenger mellom diverse fysiske størrelser i gasser. Så det er et hovedtema til, altså, eller et deltema til, før vi går over til kapittel 7. Så første overskrift er altså litt mer om fysikk i gasser. Og i bunn og grunn så er det er et faktum, empirisk, så noe som en har finnet ut ved hjelp av observasjoner gjennom århundrer. Og det er at en gass er i bunn og grunn karakterisert av trykk, temperatur og volum. Det er de tre viktigste størrelsene som karakteriserer en gass. Så la oss notere det først. En gass er karakterisert ved trykk, temperatur og volum. Og vi skal etter hvert nå finne noen konkrete sammenhenger mellom de størrelsene som vi kan regne på. Altså, vi er veldig glad i ting vi kan regne på, og som vi kan putte på et papir, eller putte inn i en datamaskin med noe kode på en eller annen form. Så la oss begynne og se om vi klarer å finne ut noe av det her. Vi skal se på litt sånne empiriske sammenhenger først. Da tar vi for oss en lukka gassbeholder som har et bevegelig stempel på toppen. Lukka gassbeholder med bevegelig stempel, skriver jeg først. Så vi begynner med å lage en røff skisse av en sånn gassbeholder som vi ser fra siden. Så da har vi noen sidekanter og noe i bånd. Og så tenker vi at vi legger et stempel på toppen. Og det her kan også være bevegelig. Og her har vi altså da illustrert ved de prikka her, så har vi altså en gass inni denne her lukka beholderen. Men igjen da, stempelet på toppen kan bevege seg opp eller ned. Så det første vi skal gjøre er å dytte stempelet ned. Det vil si at vi går over i en situasjon der beholderen og så trykker den her nedover det bevegelige stempelet. Og presser altså sammen molekylene inne i gassen. Det som da er et faktum, det er at volumet blir mindre, naturlig nok, når vi dytter stempelet ned. Og det vi også kan observere er at trykket øker. Så volumet minker. Trykket øker. Så viser det seg da at rent empirisk så er det et faktum, så det som er gjort ved observasjoner og måling, er at trykket er proporsjonalt med, nå skriver jeg en sånn der alfa, her er et tegn for at det er proporsjonalt med, trykket går som 1 over volum. Så når volumet minker, så øker trykket omvendt proporsjonalt. Jeg bare skriver at dette her er empirisk, eller noe som er gjort to observasjoner. Så det vil skje hvis vi minker volumet. Da vil trykket øke, og trykket øker som 1 over V. Det er et faktum. Hvis vi gjør noe annet, tenker at nå øker vi på et eller annet vis, øker vi temperaturen i gassen. Og det kan vi for eksempel gjøre ved å ha gassen her og det her stempelet. Så kan vi, hvis vi tilfører noe varme, skriver med noen røde piler her og varme, innover i inn i gassen, så kan det skje litt forskjellige ting. Det ene som kan skje, det er at volumet vil øke hvis vi holder trykket konstant. Så det vil altså si at eller det som en da kan observere, er at volumøkningen er direkte proporsjonalt med temperaturen. Så volumet øker helt lineært med temperaturøkningen. Det som også vil skje, når vi øker temperaturen, eller eller når vi tilfører varme, det er at trykket øker ved konstant volum. Det vil altså si, eller det en da kan observere, er at trykket også da er proporsjonalt med temperaturen direkte. Og det her, for noen 100 år siden, så begynte det her å bli kjent. Ja, spørsmål? Ja. Ja, den alfaen, var det jeg sa i stad, den det betyr proporsjonalt med. Og det skrives akkurat som et alfa. Så det er bare en måte å si at det er proporsjonalt med. Så det her begynte å bli utforsket for noen 100 år siden av de som drev med sånne ting da. Så for eksempel på 1800-tallet så skjedde det mye innenfor forståelsen av gasser og væsker og temperatur, altså det som hadde med varmeoverføring og temperatur. I takt med den, eller egentlig det som var foranledningen til den industrielle revolusjonen, var egentlig en fysikkrevolusjon som gikk på det med forståelsen av termisk fysikk og overføring av varme og sammenheng mellom varmeoverføring og noe som kunne utføre arbeid. Så en grein av fysikken som ble utviklet på 1800-tallet, det skapte grobunn for hele den industrielle revolusjonen. Så det er et eksempel på hvordan fysikk og moderne, og sånn sett ikke bare moderne historie, men i hvert fall moderne historie, det henger ihop. Det er veldig relevant for en dampmotor, for eksempel. Ja. Så det jeg nå fant ut etter hvert, og det skal vi ta på neste side, er at det finnes da en mulighet for å sammenfatte en sammenheng, konkret matematisk, mellom de tre størrelsene. Og det kalles for tilstandsligningen. Så den skal vi se på. Så tilstandsligningen, rett og slett en sammenfatning av disse empiriske relasjonene. Og det som da er et faktum, er at for en sånn gass da, så vil det alltid være sånn at trykk ganger volym dele på temperaturen for en sånn gass inni en beholder med da et bevegelig stempel. Den størrelsen der er konstant. Så hvis du forandrer på den ene eller to av de størrelsen, for eksempel holder volumet konstant, og endrer trykk, så vil også temperaturen endre seg. Men det vil alltid være de endringene som er, vil alltid være slik at produktet av P ganger V og dele på temperaturen i Kelvin er konstant. Og det kan jo være nyttig for å se hva som skjer hvis du har en starttilstand der du kjenner trykk, volum og temperatur, og så gjør du noen endringer av en eller to av størrelsen, så kan du regne på hva som vil skje med den tredje. For du vet at den sammenhengen her er riktig. Så må jeg se på et første eksempel. Vi har en sånn beholder med et stempel, og så har vi en starttilstand P1, V1 og T1, kan vi si. Så det vi har en gitt trykk, et gitt volum og en gitt temperatur. Og så gjør vi noen endringer og ender opp i en annen tilstand. Der vi har altså P2, T2 og V2. Så la oss nå si at vi sier at P1, starttrykket, er 100 kilopascal, som altså er lik 100 ganger 10 i tredje pascal. T1 er 27 grader Celsius, som altså er lik 300 Kelvin. Og så sier vi at V1, kan vi se, den der K-en kommer litt etterpå, 300 Kelvin, og så sier vi at startvolumet er 1,5, eller 1,50 kubikk desimeter, altså desimeter opphøyd i tredje. Og så tenker vi oss at vi nå har observert to av størrelsene etterpå, i etterpå-situasjonen, nemlig at P2 er 375 kilopascal. Volum 2, altså en kompresjon her, slik at volum i sitt sluttsituasjon er 0,80 kubikkdesimeter. Hva blir da temperaturen? Hva må da temperaturen være når vi har økt trykket og minket volumet? Hva skjer da med sluttemperaturen? Da kan dere få prøve dere litt på det noen minutter og se om dere finner ut hva T2 må være. Og da er det også å bruke tilstandsligningen som står helt øverst. Det ligger i kortet. Det noen som tør å si hva slags sluttemperatur de har endt opp med? Ja. 600 Kelvin, ja. Det er akkurat det samme som jeg har fått, i hvert fall. Hvordan gjorde du det? Du tok P2V2, delte på P1V1 og ganger med T1. Det høres helt riktig ut. Det du da gjorde først var å si at P1 ganger V1 deler på T1 var lik P2 ganger V2 deler på T2. Altså, du tok utgangspunkt i at selv om du da gjør en endring, så må produktet av trykk, volum og temperatur i samme tidspunkt være det samme. Og da ender du opp med akkurat den. Så det er helt riktig. Så la oss se hvordan det går an å få skrive opp det. For P1, V1, T1, altså trykk, volum og trykk ganger volum deler på temperatur på et tidspunkt, må altså være lik trykk ganger volum deler på temperatur ved et annet tidspunkt eller ved en annen tilstand. Så lenge du beholder alle gassmolekylene inni den beholderen. Det skal være en lukket beholder. Du skal ikke slippe ut noe gass eller inn noen partikler. Og når du setter opp den her, som vi vet nå er riktig, så går det an å identifisere at det er bare temperaturen T2 som er ukjent. Så la oss se på det som en ligning for T2 og løse. Og da får vi helt riktig, som du sier, at temperaturen i situasjon 2 må være lik P2 V2 deler på P1 V1 ganger med T1. Og det kan vi skrive opp. 375, og så kilopascal. Husk på det er det samme som 375 ganger 10 i tredje pascal. Det er altså pascal som er enheten, newton per kvadratmeter. Det blir det samme som at når vi oppgir noe i en lengde i kilometer, hvis det er 2 kilometer, så putter vi ikke ordet, eller bokstaven, sorry, tallet, 2, inn i den ligningen vi bruker. Da bruker vi 2000 meter, eller 2 ganger 10 i tredje meter. Så k-en er bare en forenklet måte å si 10 oppover i tredje. Så det er 375 ganger 10 i tredje pascal, og så ganger volumet. 0,80, og så her er det kubikk desimeter, og det må vi også da i prinsippet regne om i kubikk meter. Akkurat i det tilfellet her, så gjør det ikke noe forskjell, fordi at vi har kubikk desimeter, både teller og nevner, så om du da skriver ganger 10 i tredje eller ikke, så gjør ikke det noe, men det er bare fordi at det er akkurat her. Så 0,80 da, ganger 10 oppi minus tredje, kubikkmeter. Husk på 1 desimeter er en tiendels meter, 10 centimeter altså, som er en tiendel av 100 centimeter. Så 1 tiendels kubikkmeter, så er det 1 tiendels meter, blir da en tiendel gang en tiendel gang en tiendel, som er altså 10 minus tredje kubikkmeter. Og tilsvarende så får vi da 100 ganger 10 tredje pascal ganger 1,50 ganger 10 i minus tredje kubikkmeter. Og så skal vi gange det her da med T1, som er 300 kelvin. Og da er igjen det viktig i alle relasjoner der vi bruker temperatur og skal regne på det, så er det kelvinskalaen vi bruker. Og det her blir helt riktig 600 kelvin. Så du dobler temperaturen i kelvinskalaen, eller øker den med 300 kelvin, eventuelt øker den med 300 grader. Sånn kan vi bruke tilstandsligningen til å regne ut ukjente størrelser. Temperaturen i det tilfellet. Nå kan vi gå enda litt djupere inn i tilstandsligningen, og ikke bare si at det her produktet P ganger V deler på T, eller produktet P ganger V deler på T, altså det vi har T i nevner, at det ikke bare er konstant, men vi kan også si noe om hva den konstanten skal være. Og det viste seg at den klarte å finne ut. Og det kaller vi for tilstandsligningen på generell form. Så. Tilstandsligningen på generell form, som sier altså at for en sånn gass så er P ganger V delt på T, som vi har sagt tidligere, er en konstant størrelse. Den viser seg å være produktet av to størrelser, store N ganger lille k. Der N, store N, er rett og slett antall molekyler i gassen. Og den størrelsen k her, den har vi vært innom tidligere. Det er også fremdeles lik det som kalles Boltzmanns konstant. Så det er altså en ren naturkonstant. Så det er altså lik Boltzmanns konstant. Og den har vi sett tidligere. Den er lik 1,38 ganger 10 opphøyd i minus 23. med benevning jul per kelvin. Og det gjør at vi ikke bare kan se på trykk, volum og temperatur i to forskjellige tilstander, men vi kan regne absolutt på det også, fordi at vi vet hva den konstanten er. Vanligste måten og skrive den ligningen her på, det er å gange med T på begge sider. Slik at vi får den på den formen her, nemlig at trykk ganger volum er da antall molekyler i gassen ganger Boltzmanns konstant ganger temperaturen. PV er lik NKT. Og det her er tilstandsligningen på generell form, eller også noe som er kalt en ligningen eller tilstandsligningen for en ideell gass. Det her kan vises at det her er riktig hvis du antar at gassmolekylene ikke vekselvirker med hverandre, at det ikke virker krefter mellom gassmolekylene som har betydning. Men det er noe så, det er ikke noe viktig for oss, men det er et faktum. Så dette er korrekt hvis molekylene tenkes bare å svirre rundt og være litt uavhengige av hverandre. La oss se på et eksempel også, da, der vi kan regne på tilstandsligningen på generell form. Så si at vi har en lukka beholder med et volum som er 1,0. Kubikk desimeter, og da skal jeg slenge på den oppe i det tredje etterpå. Så den her beholderen, 1 kubikk desimeter, inneholder en gass med et trykk 250 kilopascal, eller 250 000 pascal, og temperatur T som er lik 25 grader Celsius. Jeg skal slenge på gradeten etterpå. Hvor mange molekyler er det i gassen? Skal vi, der har vi kubikkdesimeteren, og så har vi den grader Celsius. Hvor mange molekyler er det i gassen? Og vi trenger vel kanskje ikke å gi tipset at det er nettopp det å bruke denne tilstandsligningen på generell form, rett som står midt på arket her, som er måten å gå fram på. Her er volumet oppgitt, trykket oppgitt, temperaturen er også oppgitt. Boltzmanns konstant står rett over. Den kan dere også slå opp i en av tabellene dere har lov til å ta med på eksamen. Se om dere klarer å finne den ukjente store N, som altså antall molekyler i gassen. Så kikk på det noen minutter, og så tar vi det og felles etterpå. Så regner om volum da, til kubikkmeter. Så angir trykket i pascal. Og temperaturen må regnes om i kelvin for at det skal bli riktig. Yes. Det noen som har fått en tallverdi for antall molekyler? Ja. (10^28). Det var ett forslag. Jeg husker fra i fjor. Det er en og samme oppgaven i fjor. Da var det mange forslag til det her, så her er det litt forskjellig. Ja, du? Du fikk opphøyde 22, men samme base, skal vi si. Er det flere? Ja? Er det flere? Ja, det er flere som har fått det samme. Er det noen som har fått noe annet enn det, som de vil si at nei, men dette her tror jeg på? Nei. Vi har to alternativer da. Og kan si det såpass som at jeg har fått ett av dem. Ja, så kan vi se da. Så som jeg nevnte i stad, vi bruker tilstandsligningen, og her er både P, V og K og T er kjente, så vi ser på tilstandsligningen som en ligning for den ukjente N. Så PV er lik store N ganger K ganger T. Og det betyr altså at N her kan uttrykkes som P ganger V deler på K ganger T. Og da får vi se. 250 kilopascal er altså lik 250 ganger 10 oppi tredje pascal. Og så var det da 1 kubikkdesimeter, det må bli 1,0 ganger 10 oppi minus tredje kubikkmeter. Så var det Boltzmannskonstant, som er 1,38 ganger 10 oppi minus 23. Joule per kelvin. Og så skal vi da dele på temperaturen. 25 grader, og 0 grader er altså 273 kelvin, så det blir 298 kelvin. Og hvis du ganger ut det her, så har jeg fått ca. 6,1, eller 6,08, ganger 10 oppheid i 22. Så hva er det som gjør at du fikk 28? Ah, ja, sånn ja. Ok, det ble 10 tredje kubikkmeter i stedet for 10 minus tredje. Yes, ja da, fort gjort. Nei, da skjønner jeg det. Så ca. 10^22, bare for å si det, det er et veldig vanlig antall, altså antall molekyler eller atomer i en stoffmengde som er sånn noenlunde det vi forbinder med en hverdagssituasjon, det vil ofte havne i det området der. Det skal vi se når vi kommer til kjemien helt på slutten, at den tallstørrelsen som heter Avogadros tall, som er 6,02 ganger 10 oppi 23, hvis jeg ikke husker helt feil. Det er en veldig vanlig, et veldig vanlig antall. Altså det er, den Avogadros tall, ca. 10^23, er veldig styrende for ca. antall av molekyler eller atomer i en normal stoffmengde, som vi snakker om. Altså typisk liter, eller noe som er ca. en kilo, eller noe, kanskje en noen, eller gram eller noe som er sånn vanlig dagligdags størrelse. Så det er ikke helt, det er ikke ufornuftig at det er 10^22 vi kommer fram til der. Og det var det absolutt siste vi skulle se på når det gjaldt kapittel 6, fysikk i væsker og gasser. Altså litt gassfysikk, tilstandsligning, det var det siste. Så vi begynner nå litt grann på kapittel 7 om termofysikk før vi tar pause. Så det er altså neste tema. Kapittel 7. Termofysikk. Og det er mer spesifikt den fysikken som dreier seg om temperatur og varme og overføring, altså overføring av energi i form av varme, og hva slags effekt det har på skal vi si, på stoffer og på systemer som vi setter i kontakt med hverandre. Så vi har altså definert begrepet temperatur, og så det kjenner vi jo fra før, og vi har vært innom trykk og litt sånne fysiske størrelser som har med liksom mer mekanisk beskrivelse av væsker og gasser. Men en annen størrelse som ikke har vært borti før, og som er viktig for den termiske fysikken, som område, det er det som kalles for indre energi. Så det skal vi begynne med å definere. Hva mener vi med indre energi? Og det er rett og slett energien til atomene eller molekylene i et stoff eller i et legeme. Rett og slett den type implisitte eller intrinsikke energien som molekylene i et stoff består av. Så. Energien til atomene / molekylene i et stoff, gass / legeme, altså det kan være både en gass, en væske eller et fast stoff. Og det symbolet for den størrelsen her er store U. Den her indre energien, den består av to deler. Og det er det vi kaller for indre kinetisk energi. Det har vi vært borti før. Definisjonen av kinetisk energi. Men i et sånn generelt stoff så kan det bestå av tre forskjellige komponenter. Den ene er det vi kaller for translasjon. Det er egentlig det vi har vært borti hittil. Så når du har noe som beveger seg med en viss fart, halv mv i annen, det kaller vi for translasjon når et legeme eller en partikkel beveger seg som helhet. Da kaller vi det for translasjon. Men i stoffer da, som er sammensatt på sett og vis, så kan du også ha kinetisk energi i form av rotasjon. Så du kan ha molekyler som ikke bare beveger seg som helhet, men som driver i en rotasjonsbevegelse. Det har ikke vi studert i detalj, mekanikken for det. Det kommer til våren. Så det kan du ha i et stoff, typisk i en gass. Men du kan også ha, og særlig for et fast stoff, så kan du ha kinetisk energi i form av det vi kaller for vibrasjon. Så det med translasjon og rotasjon, de to første her, det er typisk kinetiske energiformer som vi finner igjen i væsker og gasser. Men for et fast stoff, og det som kjennetegner et fast stoff, det er at atomene ikke er i bevegelse. De sitter altså i et fast stoff, så er de på faste plasser i et eller annet regulært ordnet system. Hvis du tar med mikroskop og ser inn i et fast stoff og går ned på atomnivå, så vil du se at atomene ligger i det vi kaller for gitteret, altså i sånne kubiske eller andre type strukturer, i hvert fall regulære strukturer, der de ligger fast, der de er på en fast plass. Elektronene driver og svirrer rundt, så de beveger seg hele tiden. Men kjernene, altså atomene, kjernen av atomene ligger fast på faste plasser. Nesten. Altså, i og med at de ikke svirrer rundt, så ligger de på en måte rundt en fast plass. Men når de blir varmet opp, når de får en høy temperatur, så kan de begynne å bevege seg rundt likevektspunktet. Så du kan tenke deg at denne gitterstrukturen er som en sånn elastisk, liksom elastisk, slik at du kan ha atomene, at de driver og svirrer, altså, eller oscillerer eller svinger rundt et likevektspunkt. Og det kaller vi for vibrasjonsbevegelse. Så det er typisk for faste stoffer. Men det er også en form for bevegelse, en form for kinetisk, altså bevegelsesenergi, kinetisk energi. Så, faste stoffer, det kan ha vibrasjonskinetisk energi. Men da, i tillegg til indre kinetisk energi, så kan et stoff ha indre potensiell energi. Og det har vi vært borti før. Og for sånne stoffer så kan det være det vi kaller for bindingsenergi. Det skal vi komme litt mer inn på senere hva det er for noe. Men i et stoff så kan atomene være bindet sammen på et vis. Det er nettopp det som gjør at de er satt sammen av noe. Eller at de er sammensatt. Så i vann så har du et vannmolekyl består av hydrogen og oksygen som er bindet sammen. Og den bindingen der er en type form for potensiell energi. Så det kaller vi bare for bindingsenergi. Og så er det også en form for energi i noe som vi kaller for faseoverganger. Så energi i faseoverganger. Og det skal vi komme mer inn på senere i det kapitlet her. Hva faseoverganger er, og, hvordan vi kan definere energi i en faseovergang. Det er også en form for potensiell energi. Jeg bare sier det foreløpig. Og det siste vi skal notere oss nå for pausa, er at den indre energien til et legeme kan påvirkes på essensielt to måter. Så endre energien til et legeme kan påvirkes på to måter. Og den ene, det er ved overføring av varme. Så varmeoverføring. Eller ved at en utfører mekanisk arbeid på et legeme. Så utføre mekanisk arbeid. Det er også en måte å påvirke den indre energien til et legeme på. Så hvis det var et legeme der det blir gjort et arbeid fra en ekstern kraft, så vil jeg kunne påvirke den indre energien. Og det skal vi spesifisere litt nærmere etter pausa. Men nå tar vi et kvarter og begynner alt 11:15. Da starter vi opp igjen. Så vi avslutta forrige time med å starte opp på kapittel 7 og si litt om hva indre energi er for noe. Og at det finnes i to former. Det er kinetisk og potensiell energi. Og det vi avslutta med, og det siste vi skrev opp før vi tok pause, var at du kan påvirke den indre energien på to måter. Og det er ved å overføre varme til et legeme, eller å utføre mekanisk arbeid på det. Så vi skal begynne nå med å se på sammenhengen mellom varme og indre energi. Så varme er altså en form for energioverføring. Vi sier aldri at et legeme har varme. Når vi snakker om varme, så er det alltid en energistrøm fra et sted til et annet, fra et system til et annet. Så vi definerer det på den måten. Så varme, som er standardsymbol store Q, det er rett og slett indre energi som overføres fra et system til et annet på grunn av noe helt konkret, og det er rett og slett temperaturforskjell mellom systemene. Så varme er altså en energistrøm som drives av en temperaturforskjell. Og det kan vi illustrere på både kompliserte og enkle vis. Denne illustrasjonen er av de enklere. Så her tenker vi oss at vi har to systemer, A og B, som er i kontakt med hverandre. Så vi har A over den venstre siden og B over den høyre siden. Og så tenker vi oss at den ene delen, altså den systemdelen vi kaller for A, har en temperatur T1. Mens B har en temperatur T2. Og det vi da vil få, er at når de temperaturene her er forskjellige, så vil det strømme energi i form av varme. Så vi har altså Q, en energistrøm. Og det vil gå fra T1 til T2, altså fra A til B. Nettopp når T1 er større enn T2. Så temperaturforskjeller er en driver for varme. Så energioverføring i form av varme. Og den strømmen av varme vil alltid gå fra et legeme med høyere temperatur til et legeme med lavere temperatur. Som sånn sett ikke er helt urimelig med den intuisjonen vi har fra dagliglivet. Og denne overføringen av varme, den vil pågå helt til temperaturen har blitt den samme i de to systemene. Så varmeoverføringen pågår inntil T1 er lik T2. At vi har fått lik temperatur. Og det er, du kan si det høres litt selvsagt ut, men det er en realitet. Det er sånn vi definerer varme. Og det er altså en form for indre energi som overføres. Nettopp driver vi av en temperaturforskjell. Og det som da karakteriserer den tilstanden at alt har fått jevn temperatur, og har blitt stabilt, det kaller vi for termodynamisk likevekt. Det er altså at det ikke er noen netto varmestrøm lenger. termodynamisk likevekt. Så termodynamikk, det har også med bevegelse, strøm av energi. Så termo har med temperatur og så termikk å gjøre. Og dynamikk er noe som er i bevegelse. Så bevegelse av energi trigget av temperaturer, det er nettopp det som karakteriserer da den delen av fysikken som kalles for termodynamikk. Så det er altså nettopp den delen av fysikken som er det her. Temperaturer, temperaturforskjeller som driver energistrømmer. Når alt har blitt stabilt, og temperaturen er den samme, så har vi ikke noen nettostrøm av energi, ikke noen varme, nettostrøm av varme. Og da sier vi at systemet er i likevekt, termodynamisk. Da er vi i stand til å begynne å se på en lovmessighet som kalles for termofysikkens første lov, og som igjen da er en type relasjon mellom størrelser som gir oss en mulighet til å regne på ting som skjer. Og nå er det altså varme og temperaturer vi snakker om, og indre energi og så videre. Så den tar vi og noterer oss på neste side. Termofysikkens første lov. Her finnes det også da i termofysikken så finnes det noen helt grunnleggende lovmessigheter, og det er vi jo veldig glad i da. Dette er altså en stor og helt egen del av fysikken, som jeg nevnte litt i stad. Det ble utviklet mye på 1800-tallet og la grunnlaget for mye av det som var av en voldsom industriell utvikling i det århundret. Den er ganske enkel å beskrive, og den setter en sammenheng mellom endring av indre energi, delta U, og den er lik, og så slenger vi på symbolet Q, som er varme, og så slenger vi på W, som er mekanisk arbeid. Delta U er lik Q pluss V. Og hva betyr det i den settingen her? Og delta U er det som jeg nevnte. Nemlig endring av indre energi for et system. Så vi ser for oss da at vi har et system som består av altså et legeme for eksempel, eller en gass i en beholder. Altså noe vi ser at dette her er et system av partikler som er enten et fast stoff eller en væske eller en gass. Delta U er altså endring av indre energi for et system. Og Q er rett og slett den mengden varme som er tilført systemet. Mens W det er arbeid. Altså mekanisk arbeid utført på systemet. Da tenker vi oss at du har en ekstern kraft som utfører et arbeid. Og arbeid, vet vi, det er en form for, det kan også ses på som en overføring av energi. Men her setter vi altså en sammenheng mellom mekanisk arbeid og hva som kan vi si, er resulterende, hva som er resulterende økning av indre energi i et system, og vi setter også i sammenheng med varme. Det har vi ikke jobbet med tidligere, og det er å koble energiformer fra mekanikk med det som har med termikk å gjøre. Men den termofysikkens første lov, den gjør nettopp det. Så den indre energien, altså hvis du har et system, og du tilfører varme, så vil du øke, og du ikke gjør noe arbeid, bare tilfører varme, så vil altså indre energi øke med akkurat like mye som den varmen du har tilført. Og det er fordi at energien blir jo ikke borte. Altså hvis du kommer da varme inn, så må den energien gå over til noe annet, og det er en økt indre energi. Det er det termofysikkens første lov sier. Den sier også at hvis du ikke tilfører varme, men gjør et arbeid, som for eksempel komprimerer en gass, så vil det arbeidet som gjøres, det vil også føre til en økt indre energi. Så det er altså bevaring av energi, det er bare at da har mekanisk arbeid gått over til økt indre energi. Økt kinetisk og potensiell energi inne i systemet. Så det som er viktig neste da, eller i neste omgang, det er å se at de størrelsene her, de kan alle ha fortegn. Så når Q er positiv, så betyr det altså at varme har blitt tilført systemet. Men det betyr også at hvis den størrelsen Q er mindre enn 0, så betyr det altså at varme går ut av systemet. Det betyr at vi har mulighet selvfølgelig for at varme kan strømme begge veier. Men for systemet sin del, hvis Q er mindre enn 0, så betyr det altså at varme går ut av systemet. Og på tilsvarende måte så kan vi også ha at den her W-en er mindre enn 0. Og er det noen som kan gjette da, hva det betyr rent fysisk? Hvis den W-størrelsen er 0, er mindre enn 0, altså er negativ. Ja? Helt riktig. At systemet gjør et arbeid på omgivelsene på et eller annet vis. Så hvis systemet, altså sier at du har mye indre energi da, og det tillater du at kan rett og slett brukes til, altså for eksempel at en gass kan utvide seg, og da at et stempel flyttes, og at det gjør da et arbeid på noe, sier at det er noe som står på yttersiden, en masse eller noe som holder igjen, så kan du få, hvis du kan oppnå ved at gassen utvider seg, stempelet beveger seg, så kan du gjøre et arbeid på omgivelsene, som gjør at du overfører energi til omgivelsene. Men da vil det arbeidet være mindre enn null. Det betyr, altså hvis det da ikke er noe varmeoverføring, hvis det bare gjøres et arbeid, og den W-en der er mindre enn null, så betyr det at delta U må være mindre enn null. Da vil altså det at du gjør arbeid vil føre til at indre energi minker. Det er jo også naturlig at du tapper da indre energi ut av systemet og bruker den til å utføre et arbeid. Det er lov. Så her er det altså en mer generell sammenheng mellom energiformer enn det vi har vært innom tidligere når vi bare har jobbet med vanlig mekanikk. Så la oss regne på et eksempel da, der vi har en gassbeholder med et bevegelig stempel. Det tar vi på neste side. Så gassbeholder med et bevegelig stempel. Så. Da lager vi en enkel skisse av en sånn beholder med et stempel. Så har vi noen prikker inni beholderen, som betyr at det er en gass. Og så tenker vi oss nå at det strømmer litt varme inn i den gassbeholderen, så vi har en varme Q, illustrert ved rødt. Og tenker oss nå at over et visst tidsrom, som vi ikke trenger å spesifisere, så har vi da en varme som er 1200 joule med plussfortegn. Det betyr at det er tilføres varme, at det strømmer varme inn i systemet, inn i beholderen med gass. Og så For det eksempelet her, så tenker vi oss nå at gassen vil utvide seg på grunn av den varmen som strømmer inn. Og stempelet vil flytte seg oppover. Så spesifiserer vi i det tilfellet her at gassen utvider seg. Og gjør et arbeid på 400 joule på stempelet. Hva blir endring av indre energi til gassen? Og da går utfordringen til dere. Kikk på det noen små minutter. Og se om dere klarer å komme opp med et forslag til hva som blir endring av indre energi til denne gassen. Så det overføres varme. Tilføres varme 1200 joule. Som en konsekvens av det, så utvider gassen seg og gjør et arbeid på stempelet ved utvidelse. Og hva blir da den resulterende indre energiendringen til gassen? Er det noen som har et forslag til konkret tallverdi? Ja. 800. Det høres bra ut. Hvordan har du kommet fram til det? Du, ikke temperatur, men varme, kanskje? Og så tok du minus arbeid. Ja. Hvorfor tok du minus? Ja, fordi den utfører et arbeid. Så det er riktig. Når gassen utfører et arbeid på omgivelsene, så er altså den varmestørrelsen er negativ. Det er sånn det er per definisjon. Så når vi da setter opp termofysikkens første lov, nemlig at indre energi er tilført varme pluss arbeid tilført eller gjort på systemet, så får vi da, må vi da vurdere om de her størrelsene er med positivt eller negativt fortegn. Men det står at, eller jeg har spesifisert at vi tilfører varme, så Så da må varmen her være positiv. Det er en energi som tilfører systemet. Men i og med at den da gjør et arbeid, så må vi ta minus 400. Som er altså det arbeidet da som gjøres på omgivelsene. Og det her blir altså 800 joule. Så vi tilfører 1200 joule i varme. Så fjerner vi 400 av de igjen ved å gjøre et arbeid på omgivelsene. Resulterende økning av indre energi må da være 800 joule for at energiregnskapet totalt sett skal være riktig. Så det er sånn du kan bruke termofysikkens første lov. Vi skal bruke litt tid på å se på en spesiell type prosess som kalles for en adiabatisk prosess. Hvis vi klarer å skrive det riktig, så er vi i hvert fall godt i gang. Adiabatisk prosess. Kanskje noe av det vanskeligste med hele adiabatiske prosesser, det er å skrive det riktig. Og hva er det som karakteriserer en adiabatisk prosess? Eller hva som definerer den da? Det er rett og slett en prosess der det ikke er noe varmestrøm involvert. Altså det er noe som skjer da med et system uten at det tilføres varme eller fjernes varme. Så prosess uten overføring av varme er det definert som. Det er altså en adiabatisk prosess. Prosess uten overføring av varme. For en sånn prosess, ut fra termofysikkens første lov, da blir jo den Q'en lik null. Og det betyr at endring av indre energi er direkte lik arbeidet som utføres på systemet. Så da får vi en direkte sammenheng mellom endring av indre energi og det arbeidet som utføres. Og det her skjer jo ikke alltid, men det her er typisk noe som skjer, for det vi kan si er såkalt raske prosesser, der systemet ikke rekker å ta opp eller å avgi varme. Så skal vi raske i hjemme hermetegn, eller i gåsøyne, anførselstegn. Så raske prosesser. Der systemet ikke rekker å ta opp eller avgi varme. Og det er for eksempel hvis vi pumper luft inn i et dekk. Det er typisk en adiabatisk prosess. Så når du driver med sykkelen din, og du pumper luft inn, da utfører du et arbeid på den gassen som er inne i sykkelhjulet. Du utfører et arbeid. Da betyr det at ut fra denne loven, så betyr det at indre energi bør øke da, hvis du utfører et arbeid på gassen inne i sykkeldekket. Indre energi øker. Og så har vi jo sett at indre energi er direkte proporsjonal med temperaturen. Så det betyr også at temperaturen bør øke. Og hva er det som skjer da? Du vil typisk oppleve at det blir varmere. Du opplever at det blir varmere. Pumper du på en sykkeldekk, så er det noe med at du vil kjenne at det blir noe som blir varmt. Og det er på grunn av nettopp det. Det er det arbeidet du utfører som fører til økt indre energi i form av en økt temperatur. Også deler av prosessen i en forbrenningsmotor er adiabatisk. skal vi ikke gå inn i det i detalj, men det er et faktum. Deler av prosessen i en forbrenningsmotor er sånn. For der har du også en gassmengde som i en sånn syklus, så deler av syklusen, så utvider gassen seg, og da kjøles den ned. Deler av syklusen, så presses den sammen, da øker temperaturen. Og så sprøtte av korken på en brusflaske. Nå som har sett det, vipper av korken på en flaske, og så begynner det å dogge rett ved flasketuten. Nå er det gassen inni, der er det noen karbondioksidgass, gassen inni der som utvider seg adiabatisk, tar større volym, gjør et arbeid på korken, temperaturen går ned. Du får kondensasjon og dogging. Adiabatisk prosess. Det er fryktelig mye sånn fysikk i det som vi har rundt oss hvis vi bare begynner å kikke etter litt. Og det kan jo noen synes er fascinerende, andre er ikke så opptatt av det. Ja, nei, men da kunne dratt det her mye videre og begynt å snakke om noe som er veldig relevant nå for tida på Østen. Det er jo typisk at det begynner å bli is på bilvinduer som står på en bil som står ute. Og hva som er grunnen til at du må skrape is selv om det er plussgrader. Det kan jo skje. Hvorfor det? Det har med, om ikke akkurat det her, så har det med en lignende type fysikk å gjøre. Men det er ikke pensum her, så vi skal ikke gå inn i det. Men det er mye interessant. Ok, det var litt om termofysikkens første lov. Vi skal ikke drøye eller dvele veldig mye lenger ved den. Men det var bare litt om hva en adiabatisk prosess er for noe til slutt her. Så siste tema for i dag er det vi kaller for faseoverganger, og det nevnte jeg som et ord eller et begrep helt til å begynne med i kapittel her. Så vi skal si litt mer om hva en faseovergang er nå. Så en faseovergang, det er overganger mellom såkalte aggregattilstander. Og hva mener vi med det? Vi skriver opp det først, og så skal vi spesifisere. Så overganger mellom såkalte aggregattilstander. Og det vil si overganger mellom fast stoff, væske og gassform for et stoff. Så overganger mellom fast stoff, væske og gassform for et stoff. Så et stoff avhengig av temperaturen og energien til et stoff, så kan egentlig alle stoffer eksistere i de tre formene. Fast stoff, væske eller gass. Som for eksempel vann. Som kan eksistere i form av is, fast, eller vanlig flytende vann. Eller i gassform, som kalles for vanndamp. Det som er en realitet er i hvert fall at ved sånne faseoverganger så utveksles det varme. For eksempel når is smelter. Og grunnen til det er at bindingene mellom atomene eller molekylene brytes opp, i hvert fall når, når noe smelter, går fra fast stoff til, til væske. Så is smelter, så er det bindinger mellom molekylene, vannmolekylene, H2O-molekylene i isen som, som brytes opp. Så får vi bindingene mellom atomene slash molekylene brytes opp. Så faseoverganger er altså overganger når et stoff går over fra en form, en såkalt aggregattilstand, altså enten fast stoff, væske eller gass, til en av de andre. Det er en faseovergang. Og det vi da kaller for et fasediagram, det viser hvordan temperaturen i et stoff endrer seg som funksjon av tilført varme. For det beskriver nettopp det her. Så viser hvordan temperaturen i et stoff endrer seg som funksjon av tilført varme. Så la oss bruke vann da, som et eksempel. Så et sånt fasediagram, det blir et todimensjonalt koordinatsystem. Tilført varme er første akse, eller x-akse, og den resulterende temperaturen er andre aksen, eller y-aksen. Så vi kan begynne med å tegne opp et sånt koordinatsystem, ikke med en rett strek. Nå skal jeg ha en pil. Så vi har en første akse og en andre akse. Skal vi se, jeg skal flytte den litt. Ta den litt lenger ned. Sånn og sånn. Litt større. Så da har vi altså tilført varme på første aksen. Og så har vi da temperatur her, og nå skal vi bruke Celsius-skalaen, bare for å illustrere. Her skal vi ikke regne på det, så her kan vi like gjerne bruke Celsius for å illustrere. Så nå har vi en skala som begynner på minus 40, og så går vi ned til minus 20, og så har vi en 0. Så tenker vi oss 20, 40, 60, 80 og 100 oppover på andre aksen. Sånn. Og så tenker vi oss at vi, for det eksempelet vi begynner på, eller som det eksempelet vi ser på her, så begynner vi på temperaturen minus 20. Så da ser vi på, da vi har altså is ved minus 20 grader, og så begynner vi å tilføre varme, og det som da skjer er at isen vil varmes opp langs den blå linjen her, til vi kommer til null. Men det som da karakteriserer nettopp faseovergangen, det at is smelter, det er at i en god periode da, mens vi tilfører mer varme, så vil ikke temperaturen umiddelbart begynne å stige. Da vil temperaturen ligge på 0 grader en god stund, inntil all isen er smeltet. Når all isen er smeltet, vi fortsetter å tilføre varme, da vil temperaturen begynne å øke. Og så vil den øke helt til vi kommer til 100 grader, som er kokepunktet for vann, som vi vet. Når vi da fortsetter å tilføre varme, så vil en stund til, så vil temperaturen holde seg på 100 grader. Og det vil si altså, for når vi kommer til 100 grader, så begynner vannet å koke. Og går over til vanndamp, som er altså gassformen til vann. Da vil ikke temperaturen øke. Den vil holde seg på 100 grader inntil alt vannet har kokt. Og blitt gått over til vanndamp. Hvis du da øker, eller fortsetter med å tilføre varme, så vil temperaturen begynne å øke over 100 grader. Og de situasjonene der vi er på den, hvis vi på den konstante temperaturen, den fortsetter å tilføre varme, det er nettopp det som karakteriserer faseovergangene. Så vi må rett og slett bruke eller tilføre ganske mye varme bare for å få is ved 0 grader til å smelte til vann ved 0 grader. Og det er nettopp fordi at vi må bruke den energien til å bryte opp bindingene. Det er det at det skjer en forskjell i indre struktur ved å endre potensiell energi. Altså vi øker potensiell energi ved å bryte opp bindingene uten at vi øker kinetisk energi som har med temperatur å gjøre. Og det tilsvarende skjer når du koker vann. Da tar du også og bryter opp noen bindinger. Da brukes all varmeenergien til å bryte opp de bindingene, og ikke til å øke kinetisk energi. Når du da tilfører mer varme, så vil du øke kinetisk energi, som fører at temperaturen vil øke. Alle stoffer har noe som vi kaller da for en spesifikk. Spesifikk varmeenergi. Som tilføres eller avgis ved faseoverganger. Så for eksempel da, for vann, så er det en konkret energimengde som må til for å smelte, altså en konkret varmeenergi som må til for å smelte en kilo is, for eksempel. Og den tallverdien kjenner vi og kan slå opp i en tabell. Og den er altså spesifikt for hvert stoff, for det har rett og slett med hvor sterke bindingen er i det stoffet. Så for eksempel det å smelte is, det krever ca. 334 kilojoule eller 1000 joule per kilo. Så for å smelte 1 kilo is ved 0 grader, så kreves det 334.000 joule, cirka. 334 kilojoule er den varmemengden, energimengden, som må til for å smelte is. Ved samme temperatur ved 0 grader. Tilsvarende å koke en liter vann, det vil si en kilo vann, det krever enda mer energi. Det er ca. 2259 kilojoule per kilo. Så det enda mer krevende. Da vil du også tilføre veldig mye enn du må tilføre veldig mye energi, og det er det som skjer typisk hvis du har en kjele med vann på en plate, og du skrur på fullt, og den koker opp, og det bare fosskoker, så vil altså ikke temperaturen i det vannet økes på ganske lang tid, før du har kokt bort alt vannet. Og dette er nyttig når du skal begynne å regne på hvor mye energi som må kreves, og hvor mye energi som vil overføres, og så videre, så er det nyttig å kjenne til det her. Og dette gjelder altså andre veien. Så når vann, da vann med 0 grader, fryser til is, så frigjøres det tilsvarende mengde energi. For da forsvinner, da er den indre energien som da måtte, minker ved at du går over fra vann fra væskeform til fast form, den vil du kunne nyttiggjøre deg på annen vis. Det at noe, at vanndamp blir væske, det da får du overføring av energi. Da frigjøres energi, og helt tilsvarende når is, sorry, når vann da fryser til is. Vi skal regne litt mer på det her neste gang, men da tror jeg vi sier at klokka er nesten 12 i hvert fall, og at det er nok for i dag. Så da går vi videre på det her i morgen.